እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ድተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ መደብና ምእንቲ ክንርኢ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዝተገብረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ ጉባኤ ዘሕለፈ ውሳነ እውን ክንፈልጥ እግዚኣብሄር ከም ብሓድሽ ካልእ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሄር ብሩኽ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ክንሰግር ኢና። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ መጋቢ ዳንኤል ተስፋይ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘለዎ ይባርኽ ክብል ደሊ ናብታ መዝሙር ንሱ
መንኣሎ ናብ ዓወት ዝበት ንስሓይ መከራኸይ ዓለፈ መንኣሎ ምርኮ ዝማረፈ ኣብ ዓዊ ውግከይ ተሰለፈ ጓዕዘ ኣብርሑ ተማኸሩሉ ፈትልዎ ብጭካነ ንዓለዳ መከራ እኳንተ ሸጥ ሕልሙ ንኽፍፀምደኣ ናብ ክብሪ ደፍኦ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበትሐ ምስባይ ኣንበሳንድ ብናበቱ ክቃለሱት ክንስዎ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ንበይኑ ዝተሳቕዩ ንዓቢ ልምምድ ነይሩ ንጎልያት ክገጥሞ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበትሐ ንስብኣይ መከራኸይ ሓለፈ
ኣብ ሓዊ ንጊዜኡ እኳ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጸልይ። አብ ሰማይን አብ ምድርን አብ ታሕት ምድርን አብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉ ምልክን ስልጣን እንደሎካ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድካ ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማኒ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ፍቓድካ ንየማን ንጸጋም ከይበልና ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋዲልና ጽቡቕ መኸተ እምነት መኪትና ኣብቲ ዝመደብካልና ስፍራ ክሳብ እንበጽሕ ንዓኻ ኣስሚርና ክንሓልፍ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ከምቲ ንሊድያ ልባ ኸፊትካ ናብቲ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዝነበረ ትምህርቲ ክተቐልብ ዕደል ዳሃብካያ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልባቶም ክትከፍት ይጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ቓል እዙ ኣብ ሕይወትና 130 ክፈሪ እንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ እውን ማዕረ እቲ ኣባና ዝዘረእኻዮ ናትካ ሓሳብ ድዕጸት ፍረ ክትረክብ ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዚ ምድሪ እዙ ኣብ እንመላለሰሉን ኣብ እንነብረሉን ጊዜ ርእስና ባህ ናይ ምባል ዓላማ ደይኮነስ ከምቲ ንሕና ምእንቲ ክንቀስን መታን ክንዓርፍ መታን ሰላም ክህልወና ነቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ በረኸትና ኽትብል ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪድካ ስሌና ዝተሰቐልካ ንሕና እውን ንዓኻ እንሐጕሰሉ ኣካይዳ ኣዘራርባ ኵሉ ኣነባብራ ክህልወና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ንሕዝብኻ ስለ ትባርኽ ተመስገን ኣሜን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ 15 ግብረ ሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦም ምስ ወንጌል ዝተሓዋወሰ ናይ ሕጊ ኣካይዳ ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል ንምፍላጥ እቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ከም ዝተቐመጡ ወይ እውን ከም ዝተኣከቡ ርኢና ነርና። ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እቲ ዝነበረ ቅድሚ ኾነት ርኢናዮ እኳ እንተኾና ሎማዓንቲ ድማ እቲ ጉባኤ ዘሕለፈ ውሳኔ እንታይ ከም ዝመስል እንርእየሉ ስፍራ ኢና በጽሕና ዘሎና። ሐዋርያትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝራብ እዮም ተኣኪቦም ኣብ ኢየሩሳሌም። እቲ ጉዳይ ከቢድን ወሳንን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ውሳኔ ክበጽሕ ስለ ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሱስ ሓሳብ ንምዝራብ ጴጥሮስ ስምዖን ከምዚ ኽብል እዩ ተዛሪቡ ኣብቲ ጉባኤ ማእከል፣ ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ኸዓ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 15 ፍቕዲ 7 ጴጥሮስ ተንሲኡ ከም ዝበሎም ኣብቲ ማሕዋትና ካብ ቀዳማይ ዘመን ጀሚሩ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ክኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጢኹም ይብል። ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ እዚ ናይ መጀመሪ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ንነዊሕ ዋዕዋዕን ክርክርን ዝበዝሖን ጴጥሮስ ስቕኢሉ ነይሩ ኢልካ ምዝራብ ምስቲ ባሕርያቱ ዘይከይድ እዩ ዝኸውን። ከምዚ ዝበለ ውሳኔ ንምሕላፍ ጴጥሮስ ሓድሽ ጉዳይ ኣይኮነን። ቀርኔሌዎስ ናብ ጐይታ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እውን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝዓይነቱ ውሳኔ ምሕላፉ ይዝከር። ናብ ቤት ኣሕዛብ ከይዱ ወንጌል ክሰብኽ ተኣዚዝ እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ውሳኔ እውን ንዕኡ ባዕሉ ኣገሪምዎ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል። ጽርኣውያን ካብኡ ወንጌል ሰሚዖም ብክርስቶስ ምእማኖም ይምስክር። እዞም ሰባት ምድሓን ረኺቦም ማለት ድዩ? እወ ከምኡ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ምድሓን እንረኽቦ በቲ እንበልዖን ዘይንበልዖን ዓይነት ምግቢ ኣይኮነን። ድሕነት ዝርከብ ሰንበት ስለ ዘኽበርናን ስለ ዘይኽበርናን እውን ኣይኮነን። ድሕነት ዝርከብ ብእምነት ብየሱስ ክርስቶስ ብጸጋዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዞም ነገራት ምግባርን ዘይምግባርን እቲ ውሳኔ ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ። ቀጽና ክንረኸለና እቲ ልብ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንኣና ዝሓበና ንኣታቶምን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ መስከረሎም ልቦም ብእምነት ምሳን ፀሀ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን ይብል ግብሪ ሓዋርያት 15 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ጴጥሮስ እንታይ ዝብል ዘሎ ልቢ ሰብ ዘንጽህ ብናይ ሃይማኖት ስርዓት እዩ ወይስ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ብምዃን እዩ ዶ ይብል ኣሎ ኣይኮነን ልቢ ሰብ ዝነጽህ ብእምነት ከም ዝኾነ እዩ ዘዛረብ ዘሎ ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብዛዕባ ናይ ወንጌል ሓቂ ተዛሪቡ ንሳቶም እውን ኣሚኖም ድሒኖም ከምቲ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ከምኡውን ኣብኦም እውን መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ይብሎም ኣሎ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ኣሕዋተይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እቲ ናይ ምድሓን መንገዲ እዚ ጥራይ እዩ ምድሓን ብእምነት እዩ ምእንቲ ክንድሕን እንገብሮ ነገር የለን ንኽንድሕን ዘድልየና ነገር ኵሉ የሱስ ክርስቶስ ወዲእዎ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ወዱው ንዓና ክብል ከም ዝሞተ ብእምነት ምቕባል ጥራዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር እስከ ሕጂ ነቶም ኣቦታትናን ንሕናን ክንጸሮ ዘይከኣለና ኣርዑት ኣብ ክሳት ደቀ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 15 ፍቕዲ 10 ክንርኢ ከሎና ስምዖን ጴጥሮስ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ሓቂ ተቐቢል እዩ እዚ ከዓ ንሳቶም ኮኑ ኣቦታቶም ንሕጊ ሙሴ ክፍጽሙ ከም ዘይከኣሎም እዩ ነቲ ሕጊ ብምፍጻም ወላ ሓደ እኳ ዝድሓነ የሎን ነዚ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ እየ ሕጂ እውን ደጊመ ክዛረበ እግዚኣብሔር ናይ መድሓን ደገ ዝኸፍት ብናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ከኣምኑ ኸለዉ ጥራዩ እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን ቅድሚ ክርስቶስ ምምጽኡ ሰባት ንእግዚኣብሔር መሥዋዕቲ የቕርቡ ነይሮም ነቲ መሥዋዕቲ ዘቕርብዎ ግና ብእምነት እዩ ነይሩ ንመሥዋዕቲ ዝቐርብ እንስሳ ናይ ሰባት ኀጢአት ከርሕቕ ከም ዘይክእል ኣቤል ተረዲእዎ ነይሩ ብኻልእ ኣዘራርባ ጴጥሮስ ንምንታይ ኣብ ናሓድሕድና ኣይንተኣማመንን ነቲ ሕጊ ምፍጻም ዘይምኽኣልና ነፍሲ ወከፍና ዝተረዳእናሉ ጉዳዩ ምባሉ ንሕጊ እግዚኣብሔር እንዳፈጸምና ከም ዘሎና ምዝራብ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከት ይነብር ኣለኹ ማዕረ ምባል ዝኸፍአ ትዕቢት ወይ እውን ኣምሰሉነት እዩ ኣምሰሉነት ድማ ዋላ ሓደ ኣይጠቅምን እዩ እስከ ሓድ ሓደ ሕቶ ኸቕርበልኩም ስለምንታይ ንገዛ ርእስኹም ክተድሕኑ ዘይትኽእሉ ሓጢአተኛታት ምዃንኩም ዘይትቕበሉ ንእግዚኣብሔር ክተሐግስዎ ከም ዘይትኽእሉ ስለምንታይ ነቲ ሓቂ ዘይትቕበልዎ ስለምንታይ ኢኹም የሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ከም ዝኾነ ዘይትቕበልዎ እዚ እኳ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ወንጌል እስከ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6:37 ንረአይ ኣቦይ ዝሃበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶን ወጻኢ ኣይድርብዮን እየ ኢሉ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 37 ናብ ጐይታ ዝመጹ ኣሕዋት ኵሎም በዚ መንገዲ እዚኦም ዝመጹ በዓል ጠርሴስ ሳውል እውን ዝመጸ በዚ መንገዲ ዝኣቢል እዩ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ እውን በዚ መንገዲ እዚ ይመጽኡ እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከምንድሕን ንኣምን ኣሎና ይብል ግብሪ ሓዋርያት 15 ፍቕዲ 11 ስምዖን ጴጥሮስ ብዘየማትእ መንገዲ ነቲ ሓቂ ገሊጽዎ እዩ ኣይሁዳውያን ዝድሕኑሉ መንገዲ ጽርኣውያን ዝድሕኑሉ መንገዲ እዩ ስምዖን ጴጥሮስ ንገዛ ርእሱ ዝደሓነሉ ብናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኵላቶም እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕ በሉ ነቲ በርናባስን ጳውሎስን ከመይ ዝበለ ዓብይ ትእምርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ባኣታቶም ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ክነግርዎም ከለዉ ኸዓ ጽን ይብሉ ነበሩ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 15 ፍቕዲ 12 ቀጺሉ ኽዛረብ ዝተንስአ ድማ ያዕቆብ እዩ ኣብዚ እንሪኦ ያዕቆብ ሓቢ ዮሃንስ ኣይኮነን ምኽንያቱ ንሱ ብሰማዕትነት ከም ዝሞተ ይዝከር እዩ ኣብታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ተነጊሩና ኣሎ መራሒ ከም ዝነበረ እውን ቅድም ኢሉ ጴጥሮስ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 12 ፍቕዲ 17 ተዛሪብዎ እዩ እዚ ያዕቆብ ካብቶም 12 ሓዋርያት ሓደ ዝነበረ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብ ክኸውን ይኽእል ማቴዎስ 10 ፍቕዲ 3 ይኹን እምበር كاب ناي قدم عبوتات كم حلالف زي تنح تاريخ ناي بيتا خرسيان عبز سمو زل علي قوب حاو قويتانا يسوس كرسوسيو ماتيوس عسر سلسة فقد حمسان حمشان كيتكم كتريو تقليوكم نمال اختيا قوب زي تحافوون ازيا قوب زيو عبز خالقون بتوسقه كنزارة بدلي نمات حاف قبر حوارات كنا نبب كلنا مستم قالوا اوت مال اختتات بزتت حازة مال كعو انت قوينو سفح بزبالة من قدي كنرد مخالنا نعبنتنا يقلاتي مال اختي دقاقي من العلناينا معرف عسر سلستن عسر تو اربعتن امنتنا على الاوان نقلاتي مال اختي من باب كند من تاي كتقمنا خمزقل رئيناينا ياقوب ننا يورسالم قبعي مزازم حساب كزاربيو بزي ازراربو اوون ننای اگزابیر نای متصامه دبات کمزه تزاره بیو. اسکا قد چلنا فقد عصر سلسن رعی. نساتو مسبلو خعا یا قوب کمزیلو ملسه. عادتو محواتنا سمعونی. سمعون پیتروس مس تزاره بی. پاولوسن برناباسن تصاب تصابم مس اقربو. زخوان ول حده ززاره بزی منبارو. عبتو بوتا تتا سفینو کمزه نبره یردانی. کابتو تصاب تصاب. كاب دز سب وزدن نقنقر زدتال عليه كاب ايوهود حيمانو تقاوم تقا كي ترفه زدزاربو سيرم سق إلوميوم مالتيو ياقوب كزاربو زدليو عقد داس زغنه قدايو سلزي احواتي سمعني يبلو مالو انا النسخاتكمون مئنتقن سمعيو كلاتنا بزح مزراب قديفنا اتزبالت اي نتي اقزعابير زدزاربنا انت النسمعنيرنا زبالت اي متتقمنا نيرنا اسكه ياقوب زبلو زلو حجون نسمعيو املاح كاب احزاب نسمو حزبي منتي كوت قدم كمي كم زبطهم سمعون ازنتيلو يبل جبر حوارات 15 فقد 14 ياقوب حسابو خجمر كلو ياقوب مس بيتروس يسمع ما عيزلو كلتي ام اغزابير نز حج زمن زلو مدب تطقيم لهميو عبز غزي ازي اگزابیر نسمو متصوع از قنو هزبی اندامرت سیو. کاب نگدن کاب قان قان از تاخا قبو سبات. اب کدمی اگزابیر زفان تطو ایلم کم زرعی یوحنس امت حف رعی گلیت ویو. کال امناخ نبمل اتا عالم کبت سحلو. تقاومو کلو ایخیلو. بزحمت الامون کلو ایخیلو. یخونم بر نرسو زقنو هزبی اگزابیر اندات او عیسل زقنه. کال امناخ نزبی عالم كبت سحلوه نزينا انا اغزابير قال ناب كله خنب صحو زلنا ابزي غزي ازي زتفلالي ملكع قنقان زر انزلوه مسبات بريديو ناي مصحف قدوس تمرتي اندا سمعيهم نبملئتا عالم كبت صح بزخل كونتات اندا سبخنا اينا بز عينت منغدي نقال املاح كنسبخ بمخالنا ني اغزابير نمسكون اينا نتقال ز سمعه كله يامن يو مالت ايكونن كل سب ناي بسرات قالي قبل اي مالتون اي كونن كوين اغنى كابتم زو سمعو نسمو زخونو هزبي اكزي ابيهر نرأسي تسويعو اكزي ابيهر زتا مسكن يقن نتي بقوي تايسوس كرسوس زركب دحنت نسبات كزارب ناي ممهار ادل سلزحابني نكزي ابيهر عملاخي ازي ادى مسكنو اكزي ابيهر زتا مسكن يقن كاتشلنا قبر حوارات عصر تو حمشة فقد عصر تو حمشة قندخلونا مزيد ما اتقال نبيات يسمى مع يبل ياقوب ابزلنا ايو زمن انما حروزلنا حقي مستيبو لي كيدان زقاچو كمزخونه تحاسبو دو فتيمو ايقاچونيو قال نبيات مزي يسمى معيو ياقوب نتنبيت اموص تشعاته كاب عصرتو حدس كاب عصرتو كلتي زتقس كاب زن دحر زبل قال انتاي مالتيو اكزي عابي هير نهزبو مستوعه نمباليو كابزن دحر بمبال زجمر لموون انتخوني اقزي عابيهر نسمو زخونو سبات اندات او عيزلو مالتيو ازم سبات نامناي عمنتي حبرتي موت امو كفل عكال كرسوس دما يخونو اقزي عابيهر زد تمسكن يخون قدشي ناخن رخلنا نتاو دي قازلا دنقان داويت كم بحدش كسرحا نتعونا كحدسو كم بحدشون كاقنو عيه يبل قبر حوارات عصرتو حمشه فقدي عصرتو شدشه اكزي عبير زلتا مسكنه يقون موداق بيت داويت منم زد اراتر عي كونن كابزي قزي ازي زر داويتي زبل ولا حدا قايلون عبزي قزي ከምኡ ክብል ትብዓ ዘለዎ ሓደ ሰብ እቲ ኣብየማን ኣቦ ዘሎ እዩ። ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ንድንኳን ዳዊት ከተንሳ እዩ የሱስ ናብዚ ምድሪ ክምለስ እዩ ማለት እዩ። እስከ ካብ መልኣኽትኸ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብየማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ይብል ኣብ ዕብራውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13። ሓደ መዓልቲ ነቶም ጸረ ክርስቶስ ንብምልኦም ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክድርበይኦም፣ ሓደ መዓልቲ ዓመፅ ኵሉ ኸብቅዑ። የሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝምለስ ግና እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና መንፈስ ቅዱስ ክሕብረና ከሎ ከምዚ ይብል፣ ኵሩ ቀልጢፊ ይነድድ እሞ ከይኵሪ፣ ኣብ መንገዲ ኸለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ፣ ኣብኡ ዝምዕቀቡ ዘበሉ ዅሎም ብፁዓን እዮም ይብል መዝሙረ ዳዊት 2:12። ናይ እግዚኣብሔር መደብ ብዝርዝር ተቐሚጡ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብዚ ዓለም ንሰባት እንዳጸውዐ እዩ። እቲ ዝቕጽል መደብ ከዓ ከም ብሓድሽ ንናይ ዳዊት ዘርኢ ምትንሳ እዩ። እዚ ማለት ዳዊት ከም ብሓድሽ ንጉሥ እስራኤል ምእንቲ ክኸውን የተንስኦ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግብሪ ሓዋርያት 15:17 ክንሰግር ከለና እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተጸውዐ ዅሎምን ኣሕዛብ ንጐይታ ምእንቲ ኽደልዩ ይብል። እግዚኣብሔር ሎሙ እውን ካብ ማእከል ጽርኣውያን እንዳጸውዐ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዘመን ናብ ጐይታ ዝምለሱ ኣዝዮም ብዙሓት ክኾኑ እዮም። እዚኣቶም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ዝኣትዉ ሰባት እዮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ያዕቆብ ዘረብኡ ኣብ ምውዳ እዩ። እግዚኣብሔር ብመሠረት መደባቱ እንዳሰርሐ ከም ዝኾነ ተረዲ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ያዕቆብ ናቲ ውሳኔ ኣሕሊፍ እዩ። እቲ ውሳኔ ኣገዳሲ ውሳኔ እዩ። ካብ ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም ብሰንበት ንሙሴ እናኣንበብዎ ኣብ ከከተምኡ ዝሰብክዎ ኣለዉ እሞ ካብ ርኽሰት ጣዖታትን ዝሙትን ካብ ሕኑቑን ደምን ደኣ ክኽልከሉ ንልኣኸሎም እምበር ይብል ግብሪ ሓዋርያት 15:19 ስጋብ 20። ናብ እግዚኣብሔር ዝተመልሱ ኣሕዛብ ሕጊ ክፍጽሙ ማለት ከም ማልኡ ኣለዎም ዝብል ጸቕጢ ክግበረሎም ከም ዘይብሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መወዳእታ ዘተበጽሐ ውሳኔ። እዚ ኾይኑ ኵሉ ብዛዕባ ስነ ምግባር ማለት ስነ ስርዓት ክገብርዎ ዝግባእ ሓድሓደ ነገራት ተጠቒሶም እዮም። ካብ ኣምልኾ ጣዖት ክርሕቑ ኣለዎም። ንምንታይ ከምኡ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ብዛዕባ ምግቢ ኣብ ዝተላዓለሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ መልእኽቲ እቲ ምኽንያት ብግቡእ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ጣዖት የምልኹ ነይሮም። ንኣብነት ዝኣክል ኣብ ቆሮንጦስ እትመስል ከተማ ዝነብሩ ኣሕዛብ እቲ ጽቡቕ ዝብልዎ እንስስኦም ንጣዖታት የቕርብዎ፣ ንጣዖታቶም ዝስውእዎ መሥዋዕቲ ሥጋ መሊሶም ይሸጥዎ። እዚ ጉዳይ ንኣሕዛብ ብዙሕ ኣየት ተሓሳስቦምን ኵሉ ሻዕ ገገዚኦም ከም ዝደለይዎ ዝምገብዎ ነዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ንጣዖታት እተሰውአ ሥጋ ስለ ዝነበረ ንሕልንኦም ኣይወቕሶምን እዩ ዝነበረ። ንጐይታ ዝተቐበሉ ክርስቲያን እስራኤላውያንን ግና ንኸምዚ ዝዓይነቱ ነገር ኣዝዮም ይፍንፍንዎ ነይሮም። ንጣዖታት ዝተሰውአ ሥጋ ፈጺሞም ክምገቡ ኸም ዘይብሎም እዩ ክንገሮም ዝጸንሐ። ኣተዓባቢኦም ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ማሕበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ ዘመልክቶ እቶም ኣሕዛቡን ነቶም ኣይሁድ ክርስትያናት ኣሕዋቶም ዝዕንቀፍ ነገር ክገብሩ ከም ዘይብሎም እዩ። ካልእ ካብ ዝሙት ክርሕቑ ተነጊርዎም እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቦታ ንምንታይ ኣቓልቦ ከም ዝተዋህቦ ንምርዳእ ምእንቲ ክንክእል ነቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ ክንርኢ ኣሎና። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሙት ኣብ ኣሕዛብ ልሙድ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኵሉ ሻዕን ብግልጽን ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ሕልንኦም ደንዚዙ እዩ። ከማን ዝሙት ሓደ ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓታቶም ሓደ እዩ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ካብ ኣሕዛብ ናብ ክርስትና ዝመጹ ኵሎም ካብ ዝሙት ምእንቲ ክርሕቑ ክንገሮም ኣድላይ ኾይኑ ተረኺቡ። ብተወሳኺ ንኣይሁድ ክርስትያን ስለ ዝዕንቀፍ ካብ ደምን ሕኑቕን ክሕለዉ ካብ ኣሕዛብ ናብ ክርስትና ዝመጹ ኣሕዋት ተነጊርዎም እዩ። እዚ እንተኾነብካ ምስ ሰናይ ተግባር ኣንጻር ክረአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝነበረ። ቀጺልና ክንርአ ኸለና ውሳኔ ናይቲ ኣኼባ ከም ዝተዋህበ እዩ። ሽዑ እቶም ሐዋርያት ሽማግለታትን ምስ ብዘላ እታ ማሕበርን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ክሓርዩ ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮም። እቲ በርናባስ ዝበሃል ይሁዳን ሲላስን ኣማእከል ኣሕዋት ሙርያት ዝነበሩ ሰባት ከኣልኣኹ ምሳታቶም ድማ እዚ ጽሑፍ እዚ ሰደዱ፣ ንሕና ሐዋርያትን ሽማግለታትን ኣሕዋትን ኣብ ኣንጾኪያ፣ ኣብ ሶርያን፣ ኣብ ኪልቅያን፣ ኣብ ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣሎና ይብል ግብሪ ሐዋርያት 15 ካብ 22 ስጋብ 23 ክንርኢ ከለና። ኣብቲ ዝርዝር ውሽጢ ሓደሽቲ ኣስማት ተጠቒሱ እዩ። ድሕርና ከም እንሪኦ ሲላስ ኣብ ናይ ጳውሎስ ሐዋርያዊ ተልእኾ ናይ ስራሕ ዓርኩ ማለት መሳርሕቱ ክኸውን እዩ። በዚ ደብዳቤ ዝንጸባረቕ ፍቕሪ ነስተውዕል። እቲ መልእኽቲ ዝተጻሕፈ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ እግዚኣብሔር ንዝምለሱ ክርስቲያን እዩ፣ ካብ ወገን ኣሕዛብ ንዝኾኑ ኣሕዋት እዩ ዝብል እቲ ደብዳቤ። እቲ ደብዳቤ ዝሓዞ መልእኽቲ ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ቓባታትና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ኽትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝሃወኹኹምን ንልብኾም ከም ዘዕገርገሩን ስለ ሰምዓና ከዓ ይብል ፍቕዲ 24 እዞም ብገዛ ፍቓዶም ዝምርሑ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖተኛታት ተቃወምቲ ካብ ሐዋርያት ኮነ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ምንም ዝተዋህቦም ሥልጣን ኣይነበረን። ሎሚ እውን እንተኾነ ንሓደ ኣማኒ ትሕቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ንምግባር ፈተነ ዝግበር ዝኾነ ሰብ ነቲ ዝገብሮ ብናይ ቃል ኣምላኽ ሥልጣን ኣይኮነን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ሓወይ ኣለማዮ ዳዊቴ ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።